Jæja, Bergur.
Jæja, Snorri.
Jæja, Ari.
Jæja, Snorri.
Við erum í...
Í fílunarham og með gest með okkur.
Það.
Og ekki í fyrsta skipti sem við fáum hann.
Reynir ekki.
Ari Eldjótt, velkomin.
Takk hérlega fyrir.
Það var náttúrulega æðist þetta að fá þig síðast.
Já, það var nú bara eitthvað skemmtilegsta sem ég gert held ég að fá að vera gestafíll.
Það var kiss...
Og kistrullan sko
já.
Já. Og nú erum við á ásvöldagundu Það sem ástarsamband mitt við kiss hófst
mm-hmm. Þetta er alltaf smetla
já.
Já, það er nefnilega alveg alltaf smetla núna.
Þetta hringrás Vass Sjáarstöður Líf flóð fjara döði
Já.
Við erum á svallgundinni og bara við erum að fara að sita svoleiðis Svo svakalegt lagundi nálinna.
Þetta er algjör ásvallega þetta lag, sko.
Bara, þú veist, tróði þessu í 70s pípun ykkar, sko. Já. Þetta er bara rosalegt, sko.
Þetta er eiginlega, ég er bara, við getum þess að tala bara í góðan hálftíma bara á þessum nótum,
sko. Já. Ég sverða, sko, það er svo mikil 70s stemming hérna inni í Já. Þessum kjallara í þessu húsi á Áslaugutinni. Mér fannst þér svo að vera bara bjalla að keira framhjá núna bara á, og lögreglu þjóðna eldala.
Já, sko,
bara,
með svona ykkur borða svona á öxlónum.
Með svona 17. júni lögreglu búning.
Já, hvíta kylfu
og hvítan hatt.
Og svo ykkur svona lík danglandi að út skottið.
Já.
Og hartnuna hanna í botni með þær.
Já.
Og svo leist bara terrilín buksurnar og bara
spýri og bara þú veist
og gjafan maður
sínalkómaður og
bartarnir maður
spýri sínalkólegu ekki bartar
það er bara svo Dóttur Gunni sagði bara sjöðan bartar og júlur sko
bartar og júlur sko
það er svo gott það er svo góð kjörnin sko ég sá eitt gaur í dag með sko donut ég sko fyrir klippingu ennþá, þó þessi mér kalla
þá
fer ég í klippingu hérna á vestugötunni hjá hérna Ragnar hvað er þetta, Ragnarstofa Ragnar
já. Með svona rullu já. Spýru fyrir
þetta með alveg sáru þú
já, nokkalega, með svona hérna Stanley Tucci lukki sko
Stanley Tucci lukki og hann er líka, þar... mér finnst hann alltaf lítið svolítið út eins og hérna Ardi Bukko
Já, Ardi Bukko, sko. Já. Það einmitt, hann með Ardi Bukko.
Í hérna Sopranos.
Sopranos, sko.
Getur hann það, er þetta kokka vinur sem áhvern af Vesuvio.
Já.
Hann rakkar hann lítið út alveg svo hann. Má þessum við að Ardi Bukko komst hann í vandræði og skuldaði fyrir gæmum pening og hérna verið töfgæðinu.
Já.
Og ég Það er svo skemmtileg, þessum mafíu myndi vinur minn inn, sko, frá Suður Afríku, hann búin að krifja þennan frasa með að vera kid, það er til 200 kid, það annars vegar, sko, the kid is good, og svo, and he's a good kid, þannig að kid is good, því að þú ert hæfileikar ykkur, he's a good kid, hann er almennileg mannesk.
En já, þú fórst í rakstur.
Já, alveg, og þarna, Guðurinn hliðin á mér var með mjög þróað Guðmundur og Geirfinns lúk sko.
Á með
donut það er eiginlega sko það nær lúkinu betur donut, það var mjór með donut og svona mjög liðað hár svona,
bara Guðjón Skarphéðinsson lúki
algjörlega, það var með það lúk alveg bara klárt sko,
brúnalegi akka hvítan rúlukra peysu já, einmitt ég skynja
þetta ég veit alveg hvað þetta tala sko
Þetta var svolítið svona að vera í þessar rakarastofur sem búin að vera eins örgla síðan 70
já.
Að bara þetta var algjör fílingur sko.
Það er enda mjög gaman þegar maður finnur eitthvað svona tímahylki sko. Stundum út á landi finnum maður eitthvað sem er ennþá alveg orginal og lengi hann í Ísfílæðinu held ég Vestmannum voru skrifstofunar óbreyttar svona 70s leður nallar einhverjur það er gaman þegar maður dettur inn í
svona hylki En hvað er orginal sko? Time Capsule, þá er náttúrulega sagafilm bara búið að mark skjóta þetta svoleiðis
og... Já, svoleiðis búið að...
Tísku blokkarinni svoleiðis búin að hashtag
að þetta er ræmur og...
Algjörlega.
Svona skeina sér að
skrifstofan sem er hérna í gámafélaginu upp í Gufunesi, það er ein svona 70s drulla sem er mikið notuð í leikmyndir, sko.
Það er bara önnukur skrifstofa hérna í síðumólanum svoleiðis búið að...
Blóðunga.
Instagram að þetta í döðlur maður bara í einhverju... Influencer marketing tilgangi sko.
Já.
Bara þetta er bara 70s maður, bara time capsule maður
Já, líka bara einmitt, sko það sem er svo flott með svona 70s Reykjavík eins og ég upplifa hana, ég var náttúrulega ekki fættur engin okkar fættur, eins og ég upplifa hana byggt á mínum hugmyndum það svona vantaði ýmislegt og það vantaði nú bara stúdíó eiginlega eina stúdíó á Íslandi var þarna Rúf eða Ríkis útvarpið á Skúlagötu það var svona alvöru stúdíó en þeir voru ekki með já, en þeir voru ekki með fjölrása upptöku bara live
bara ekki bjarna bara drapi hennum kamil stup og
svo bara talið í en þetta lag sem við ætlum að hlusta á það tekið upp í svona einu fyrsta svona engastúdíóinu á Íslandi HB stúdíó sem að ekki mikið er vitað
veistu hvað það er?
Sko, í mér skilta þetta lag hafi verið tekið upp í kallaranum á Þórskaffi þannig að þetta gerist ekki meira 70 sko, það liggur við að þetta laga að vera tekið upp í klúbnum sko
Þórskaffi er
Þórskaffi er þarna
eða var,
er það ekki bara sama hús og baðhúsið var setna í
já, það er Þórskaffi einmitt.
Já, Brautarholt, skipholt þar skils mér að þetta laga hefur verið tekið upp og sólófið, mjög flott gíta sólófið svo lagi, það er tekið upp sem sagt bara í einhverju svona opnu rými þar sko
Það svo bara himnarnir opnist og lúðrar heyrist sko.
Dundur sánd
sko. Svo... Lúðrar Gabriel svo.
Já, þetta er það sko.
Já.
Þetta er lúðrar sándi sko.
Já.
Rosalegt sko. Ég er að spá, en þetta svæði hana, þessi holt hana, mjölnis holt og þetta. Þetta er endur að vera smá gentrified núna.
Já, já.
Rósters.
Rósters og svona.
Það er eitthvað mækabrúði.
Svilt eitthvað, já.
Þetta er allt lífrætt.
Bara fyrir nokkrum árum. Þá var þetta svona svæði, Það var alveg svona 30% líkur á að verða fyrir einhverju múrstein.
Það voru húsasundana.
Já.
Bara alveg.
70 style.
Já. Það var bara eitthvað svona.
Lamin.
Barebli sko. Já. Barebli sko. Það var alveg bara svona klárt eitthvað barebli.
Naglaspítu.
Naglaspítu.
Dæmi sko.
Já. Naglaspítu fyrir kamelpakkan sem þú varst með sko.
Já.
Já.
Þetta er þannig.
Eða svona hennar járnkall.
Bara eitt játkall og svona útvíðar buksur teinóttu mistri.
Blóðslettur í kabardínskirtu.
Já. Svo bara Álafoss úlpa og ná öllu dröslinu breyti við líkið bara að meina Álafoss og skutla að þetta skóta maður og bara út í raun sko. Þetta var, það er Mjölnisholt og þetta, bara nafnið maður Mjölnisholt, þetta er nómaður svo bara ja, þitt
út að byðja með einn járnkall bara í bara tennurnar sko.
Svo óhandtækt vopna nýðþund
já
En hérna, geðið, við erum búin að staðsetta hvar lagið tekið upp Fólk er búið að fatta á samvíkjunum að þetta er íslensk lag Sæfendís
Þetta er svolítið bara Leggjum við að spila borðið hérna sko. Það er Ég myndi segið að það veri 99% Ég myndi segið að vera svona nokkuð þegar gulltryggt á svona 99% af hlustendum þáttanir sér ekki búin að heyra þetta lag
Já, ég held að enginn sér búin að heyra þetta lag
Ég held að
geðið
Vist, ég hef aldrei hýrt
að Líkurnar á að hafa, sko þetta lag er fáanlegt á netinu en lengi vel var það bara til á þessari 7 tómi plötu sem kom út 1974
Það voru pressuð 500 eintök
500 eintök voru pressuð En þau fæst skiluðu sér nú held ég eitthvað í sölu sko, þetta fór í einhverja dreifing út á land og svo svona plötur oft tínar svona plötur bara sko.
Þetta geti verið einhverjum gameslu.com dæmi og
Já, þetta gæti líka bara leið í lökki sko. Bara as we speak sko.
Ég kefti mitt eintak á Klapparstígnum í Reykjavík hérna rekord á reyni
á mikið
ja, því mjög svo kall en ég sá þess að plötu fyrst í Thule Studios árið 2002 þegar ég var að klippa stuttmynd sem ég hefði gert sem fjallaði 70s hljómsveit ég bjó til svona gervi hljómsveit sem að hét Tindar og var dálítið svona bland af óðmönnum í útrásarham og trúbrot og ýmislegt svona smá Spinal Tap feelingur í hvernig myndinu að gera það var svona feik viðtal við og sem að tekið á filmu og sen var hann Þórhallur Skúlason í Túli hann sýndi mér þessa plötu þá reyndist þetta vera hljómsveitin sem pappans hafði verið í MH í Kanada
okay.
Ég hlusta á þetta lag og bara notaði það í kreditlistan á myndinni
já.
Og
já,
bara fannst þetta var alveg í stíl við það sem ég var að gera og já, hef bara verið heillar að þessu lægi alla götu síðan, en síðan heyrði ég að hann alltaf ekki aftur í einhver 15 ár þá hann til ég fann þessa plötu í plötubúðinni sko, en svo kemur ljós að þetta er til á SoundCloud þannig að það er rétt að hlusta á þetta á netinu
En hérna, eitt hérna, myndin sem út að vísa í hana Tindar
já.
Er þetta að sjá hana?
Heyrðu, ég þarf að setja hana á netin maður
já.
ég þurfti að henda henni bara ó, ég þarf að grafa hann upp einhvers staðar
Var það bara eitthvað passion project?
Já, 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 alveg, laðið mikið í hana Ég hafði lesið bókinast Doktors Gunna Er ekki allir í stöði? Fyrri bókin Og mér fannst svo magnaða lýsingar á svona þessum fyrstu svona þreifingum íslenskra tónlistamanna sem voru að reyna að meika það úti Og svona eins og trúbrot voru að syngja á ensku og mér fannst svona textanit aldrei skemmtilegir svona, já, já. My friend and I, we always want the best já, We já, want já. Everybody to have the very, very best, best. Já, já. Þetta svona, á, þetta mér falleg já. Þannig ég samti þannig texta við, þetta var eitthvað svona Fly away to other land just to get away from the man No fascist pick establishment beating down on students bara eitthvað svona, svona aðeins vitlist við langaði svona að fá þann feeling
Þetta er mjög góðu feelingur sko. Þetta er daldið feelingur sem við erum að vinna með í dag sko. Daldið, þessi, þetta vibe sko.
Þessi misan svo get við þetta sem við erum að lísta á þetta er að hérna Sko, ég minn okkur að taka textan og allt sko.
Já, já, Leysan, sko. Við gerum það.
Já, við erum með það textablaði en þú sendir það
Já, ég er með það hérna á tölvutæku
Hérna, minnst svo cool dæmi, hvernig þið sungið sko. Þetta er, jú, ég skynji alveg þetta er íslenskir gæjar sko, svona smá naív gagart heiminum eitthvað pínu svona, en mér finnst samt vera smá bandarísk
Já, mér finnst þetta í raun á þetta kannski ekki alveg við þetta lag, mér finnst þetta lag að vera aðeins maður myndi ekki endilega fatta að vera íslenskt en maður myndi ekkit vita nýtt það, mér finnst þetta alveg þetta geti alveg bara verið einhver svona obskúr hljómsveit frá Hollandi eða eitthvað sem að eitthvað svona sem er fundist í plötu Kelleg eitthvað staðar þar sko.
En hvernig getur það verið að þetta band hafi ekki orðið neitt meira og einhvern veginn að engin úr bandinu hafi farið inn eitt annað og að þetta hafi endað sem einhver 500 eintök sem eru bara í gamestore.com
ég held að þetta hafi bara verið svona skóla hljómsveit í MH og hafi svona gert ýmislegt spilað og verið svona liðtækir og í góðu stuði og svo svona ákveða að henda í eina plötu og tvö frumsamin lög og já svo bara þú veist ég held að flestir þessu bandi hafi nú bara farið í að vinna við einhverja magnaða hluti sko hefur bara ekkit verið að festa sig í tónlist neitt sérstaklega sko
ég prófaði að gera eitt bara meni ég var að bíða til hvernig aðan að googla Steinblóm sem er bandið heitir og tímarit.is og fekk þar upp smá viðtal við það frá 74 þar sem að þeir sko segja sem að tengist þessu mjög mikið að þeir myndu frekar hætta heldur en að fara í að fara að spila eins og þeir kolliði það, það var einan svega neinan hérna á gerslapa brennivíns hljómlistina
Já,
þetta voru prinsipmenn sko.
Já, og það hefur verið sko, þetta sem að trúbrot var alltaf að glíma við það var að þeir voru með þessi metnaðfullu verkefni sem voru svona útrásar nafnspjöld vera með ensku metnaðfull listræn verkefni svo var bara talið í og bara Gunnar Jökull á sko umbóðsmaður held í trúbrot líka og bara taka einhver dundur heimsmæli hverja trommusólu og svo bara eitthvað já, hörðu, það við erum að fara í varmalíð á morgun og þannig að ég er búin að tala við hann Einar og það er ekkert hljókjöru
Þetta verið sver á þannig þetta bara hafi verið
Þetta hefur verið svona siðferðislegt val sem hefur staðið fyrir á mig fyrir sem Ég held að þetta sé líka minna í dag, ég held að í dag séu svona tónlistamenn sem eru skilgreindir sem svona listranir og jaðrunum, ég held að þeir séu samt alveg líka, þú veist, þeim finnst ekki dagði að hoppin í eitt stekki sýningu í Eldborga sem er tribut og svona, þú veist, okay, þetta, þetta sé minna mál í dag.
En í dag erum við að tala um að sko minni gæði og lélari prinsip. þú ert með minni prinsip til þess að verja minni gæði.
Ekki endilega sko, ég held að það hafi bara verið miklu svona yktari hugmyndaheimur. Í sjöunni, eins og Örnólfur Árnason sem er þýðandi meðal annars og mikill mestari, sko hann er hann hélt ræðu í brúkaupi þegar að þarna Álrún og Frikki Álrún dóttir hans og Friðrik Friðriksson leikari giftist og þá var Frikki sko, hann var að hefja nám í svona, hvað var, menningastjórnun eða eitthvað, hann var að fara sko að gera eitthvað svona aðeins öðruvísin að vera bara púra leikari og þá sagði Örnólfur eitthvað svona, já, og það er Hann Friðrik, hann er hérna, hann er núna farin að læra til kontorista eða hann orðaði þetta einhvern veginn eins og hann er búin að svíkja nett hann er farin að læra til smáborgara held ég hann hafi sagt sko, bara svona, já, nú, jæja, ætlar að vera smáborgari, jæja
hann bara farið í bjega hérna í möppudýri og
já, já, ertu komin í baunataldingar nú það nú þannig já, já, lista ekki
þér þetta eru svolítið merkilegt því að miðan við þetta sem við erum að vísa hérna í svo, út svo viðtali þá hérna var bara ekki neitt upp á borðinu svo hugmynd að sinna verið hljómsveitt sko algjörlega sem eitthvað listrænt hobby það þurfti að fara saman sem sagt sko listrænt metnaður og aldráttuleysi og einhvers konar velgengni miðan við þetta
það þurfti að maksjá
já,
algjörlega já, en ég að segja sko, þú veist, hitt alternativið við það að fara að spila brennivís hljómlistina er það að listrænt séð þá njótið það líka ákveðnar velgengni ég kannski, þá var ég líka að leggja bara upp úr hvernig þetta endaði sko,
örnum bandsinn
sko, frekar þetta nákvæmlega orðin þarna að því að þeir hafa virðast ekki hafa getað haldið heilu tónleikana eða böll það sem að fólk kom bara þess að hlusta á þeirra lög, þá bara var ekki mitt grundvöllur fyrir þetta
það gæti verið sko, allan virðast þeir hafa sett þetta fram þannig í þessu viðtæri þarna þess að þeir
ég meina með þetta að trúbrót var að maksjá þá, ég meina hvaða bönd voru þá ekki gera það, bara fyrir inn í áttunni sko einhverjum nýbylgjudæmi, ég er bara sjöan er bara það var bara, það var bara júlur og bartar
já.
Eða ekkert sko
já,
og bara eða bara eiga þvottavél og ræði steypu sko.
Já, er ekki bara allir í stuði og þarna, já. Já, einmitt já, og þetta einmitt en þetta er líka horfin heimur sko þessi ballheimur sko þetta, þetta var svo góð business sko og svo hefur hann reyndur oft farið á hausinn og byrst sér aftur bara þetta hvarf allt saman í Rokki Reykjavík er Pétur Kristjáns og fleiri mennir að tala mér á þetta diskotekin sko plötusnóðanir sko, þetta skemmt alveg ballendótið sko, balleríð sko spilerið og böllunum
já, svo kom það aftur í nýjunni
já, alveg bara vini vors og blóma svo leist bara gátu þessi hvergi hrært sko, þeir voru eldur út á götum í reyndar litlum þorpum en eldur út á götum
ég veit
þetta fer allt í ringi maður En þessi hljómsveit, allan að sko Steinblóm, Rock Flower myndi ég þýða þetta heldur einn það að vera til önnur hljómsveit sem ég heit Steinblóm á undan þeim en þeir allan að sko já, þetta er rosa flott nafn þeir gerðu þessa einu plötu og ef maður finnur á henni frábæru síðu gladkistan.com það eru svona stutt yfirlit þá kemur meðal annars fram að þetta var svona blanda upprunnilega meðlimum og hljómsveitunum Judas og Jeremías og það kemur síðan fram að sveitin starfaði ekki lengi eftir að platan kom út og platan fekk fremur slaka dóma í fjölmiðlum, mjög slaka í vísi en sæmilega í alþýðublaðinu. Þannig að þetta líka sko, að fá dóma fyrir blötuna sko, þetta hefur verið svona hart. Ég skil ekki hvernig einhver hefur ekki geta fílað þetta lag þegar þetta kom út.
Hvað er þér að við sagt?
Það er þetta flettaði upp sko. Ég,
en gískum bara?
Já, það bara, vístu, reglega eitthvað
Amerikanskt
Lámenning
Kontorista Amerískur kontorista
Smáborgara sálmur Ég veit ekki kannski
Ég veit ekki hvað það hljómar eins og menna, mér finnst að vera bara í svona íslenska svona pínu svona okkulítið svona næf stíl
Já
Nefnir náttúrulega bara, þetta er bara geðu, þetta er bara nelt
Já, þetta er svona
Gítur svolega í þessu er bara upp á Tíu, sko.
Það er geggjað Ég held sko að þetta sé, já, textin er smá svona smá síkadelía en samt svona síkadelía á íslenskan máta
já, svona,
svona reykja banana hýði síkadelía svona, svona efnin hafa þinnst út þegar þið loksins komist hingað í gámum
Já, en það er samt eitthvað rosalega dulafyllt við þetta
Alveg
Steinblóm nafni, sko, bandri minnst það virka, sko, ég hugsa sko fyrir mér er þetta alveg svona heill heimur sem þeir hafa búið til hana, sko fyrir mér er þetta legsteinn, sko Steinblóm er, þú veist að því að á leggstunum er oft skorið út eitthvað svona blóm eða
eitthvað
Steinblóm fyrir mér, þegar ég heyri þetta þá er það eitthvað svoleið sko.
Þetta er þetta ekki eitthvað Árna Jónsson dæmi eða?
Það er trúbrot
Nei, ég las það ég glitt að glitt eitthvað það er því sem ég var að lesa
Það var hann bara negla út hljómsveitarnöfnum
Mér skilst
það
Og hann bara Árni Gamli bara skýrandi hérna
Já, hann er með eitthvað
feiri Hippa band bara
Það er síkadeljuna bara svo
að
leggu sig
Hann er með eitthvað Hann er með eitthvað
Það er Árni Jónsson Hann er sko
Trúbrot
Hann er trúbrot Vassdrekkandi
Eyjapegi
Já Og hann neglir út nöfnunum á öllum sigatriðu böndunum á landinu.
Já.
Eins og Steinblóm og Trúbrot. Hvað var hann með?
Huh? Hvað var hann með meira?
Hvað var með eitthvað meira? Ég...
Grateful Dead, það Árni
já, já.
Allt Árni
já, já, þetta allt Árni
já. Já, með eitthvað meira, ég manna ekki sko. Dr. Gunni alveg
Já, ég man ekki hvort að, já, hvort að hann hafi komið þetta nafn, það var til önnur hljómsið sem hét þetta En fyrir mér þetta svona stein líka, svona eins og bara stoned, stoneflower
þetta,
þetta svona, þetta ekki wallflower, þetta stoneflower
Nei, nei
Þetta eitt eilíðar steinblóm með titrandi
Það bara hægt að steina sig að ráði hérna
Örugglega, þú veist,
já, þó svona eftir í Já, komið með
Með með alveg steindir bara af þessum brúnu klumpum manna
Já, sko. Byttu fyrir þeim
Alveg
steindir Bara hvað sjóara hans beint frá Hamburg
Bara, bara Hamburgar sábann hérna alveg
Ekki frá bandir ekki
Jú, svo hefur örugglega slatt að þessu komið í gegnum herstöðina
Já, já, þetta var eitthvað Alabama
Já,
Hljómar voru náttúrulega í hassi stemminu sko, hana, og herstu
já, já.
Fengur þetta genið beisi sko, þetta voru brúnir múlar sko. Og hérna
Dölbúið sem hörsi í súkulaði
Já, er það ekki, kossar
Úruglega
Já, þetta geggja dæmi En hérna, er þessi nákvæm eitthvað tengdir geflaði ekki?
Held ekki
En Júdas er geflaði ekki bandið ekki?
Jú, Júdas jú. En sko, en ég held að það sé út af því að Fimboi Pétursson var í þessu bandi
Kjartans
Nei, Fimboi, fyrir ekki, Fimboi Pétursson ekki, ekki, ekki minn gamli nágræni
Nei.
Nei, hann er nú bara verið 13 ára þarna Nei, Fimboi Kjartansson, bróðir Magga Kjartans Hann var í bandinu upp Hann er ekki á þessari plötu, hann er hættur þarna sko.
Hann er Júdas tengingin
Já, ég held það sko.
Hann var, var Júdas
Já, þrusu basalekari Er alveg sturlaði basalekari
Veistu, hérna Maggi Kjartans, hann var í hérna í Vitali, einhverju, sem þetta finna í tímarum.is þetta held ég líka í bókinu Stótt og Gunna
Já.
Og það var satt sko Júdas spilaði funk, funkmúsík funkmúsík frá Ameríku hvort það voru orðin svo bara negra músík notuði við það og sálar funk, eitthvað svona
Já.
Og hann beinum að lýsa hvernig músík þetta væri og hann segir bara, þetta svo ógeðslega gott kvot hann segir hafði einhvern veginn hort á flugurarhefil þegar að spaðin fara stað þá fara þeir eina ákveðna átt en þeir eru komnir á ákveðið mikið hraða þá byrjar að virka eins og þeir sé að fara
aftur á bak
það er funk
Vá, þetta er geggjulýsing Vá, þetta er farið að fljúa
Já.
Þá veistu ekki einu svona í hvað áttu út að fara sko.
Þetta er svo gott lýsing, ég hugsa oft um það þegar ákveðna grúf eða þessi stað bara í, ekki bara funkmúsík að þetta líka öru þá kemur þetta þessi svona skinnvilla sko. Já, þetta er geð Jeremías og Júdas voru menn bara skoða gömlu góðu
Já, og svo, og svo kom svo, svo eitthvað, var eitthvað af görun sem kom inn setna voru í bandi sem heitir Lúkas Þetta er bara eitthvað algjört
Já.
Guðspjalla
Það er líka til leikrit sko. Eftir Rætti Jökli Jakobsson einhvern sem heitir Lúkas Sjöfudæmi sko.
Já, jú, jú, það var eitthvað spilverks tenginga.
Já, það var endur, það er ekki eftir jökul, það er eftir eitthvað annan, það var nefnilega endurflutt
Já, býtu, ég manni, ég kannast þetta
Lukas, djúp sjö sko.
Hérna, sko, á þessum tíma líka sko, svo mikið af þessu er ekki til á bandi, svo lítið af þessu hefur varðveist í raun, það hefur svo margar hljónsetir sem tóku sig ekki til og komin einu út og með þess að Pops, sem var bara einhver svona fræg hljómsveit Þeir tóku held ég bara upp þessi tvö lög með Flosa Ólafs
sem geðvikt. Eru sko sánda geðveikt vel
dundur spila
bara sko. Geðveikt band þú veist, bara, alltaf því heyri hann það er svo geggjað að geta hnekkja og það er fucking geggjað og hann
Ljúvalíf, rosa flott
hann sánda, þetta er eitthvað svona eitt af bestu sándunum af þessum 60s böndum bara,
þetta er hann gítarinn og bassinn spila saman ótrúlega flott
bara geggjað dæmi sko Það er hérna, það er hann hérna Óttar Felix.
Óttar Felix,
já. Og
er ekki Pétur Kristjáns?
Jú, Pétur Kristjáns var hann líka.
Var kannski ekki uppröðinlega, já, hann var,
Nei, ekki,
hann var þið voru alltaf, seinna voruð með þessi popspel, hafa Pétur alltaf með.
Já,
sko.
Já.
Pétur
Pétur Pops.
Já. Pétur Pops.
Já. Pétur Pops, maður eitthvað, svona súlunasalum, eitthvað reyðu góða tíma.
Já.
Það var nú pabbi PM að þú líka með
já, blessa,
ríuðinar, alveg svoleiðis.
Heri, ég var nú svo gæfisamur því ég var bara krakki, því ég var svona bara 13-14 þá var ég rosa góða vinur hans Kalla Brúk sem er sonur Gunnar Þórðarssonar Gunnar Þórðarssonar og ég fekk henni svona fara með sko á svona bítla 60s hljóma eitthvað sjó sem Gunni var með á, á Hotel Ísland á Broadway
Dinnerina sjó dæmi sko
Já, Dinnerina sjó bara drífði þið nú svo ég missum ekki að Gunna á sjóin og þar sá ég bara þú veist 68 kynslóðina blind fulla bara hlustandi á bara einhver bítlalög og Rolling Stones lög nema, þú veist, trommurnar voru Yamaha trommur og, og Gunni var fann að spila á Ibanez gítar og bara, þetta lúkkaði náttúrulega ekki 60 sko, því að fyrir þeim er það dótt allt saman glata sko, einhverju svona hálfkassa Epiphone, Vox drastle eitthvað, Ludwig Rusl trommur og Íbarasta nútíma græjur og við þurfum ekki þetta þunga Hammond hljómbár lengur, við erum hérna með hljóðgervil, synthesizer svundu
þeir og hérna sko þetta, þannig eru þau svona 40 okkar, fertu komi krakka sem er sendið bóðsinn og...
já, þetta er svona næti personu gig
já, Þórðarson er orðin 50 hérna sko, þegar ég sé hann fyrst á sviði með gulan Íbanez, ég man nú ekki hvort það var guli Íbanez samt
nei
Þetta var allt saman eitt stór gulur Íbanez.
Þetta, en þetta voru svona leifarnar af þessu Broadway hagkerfi, sko. Þessu, þessu Óli Laufdal, Liftan og Desertin og allt þetta. Þetta úf, verið sem var.
Hver er hérna, svona, hver er Broadway, hvert er Broadway hagkerfi nútum þess?
Fóruð það... ekki bara voða mikið yfir á kringlugranna?
Já, en... Sko, hugsa það aðeins stærri annar, sko.
Já, þú meina bara nútímans, nútímans já.
Sist, hvað er núna 45 ára gamalt fólk að ylja sér við
og Er ekki bara, þetta er bara eldborg og nýtörn
sko Það er bara svona
Riggviðburður Það er Meatloafshow Meatloafshow og svona
Það er Broadway hagkerfi nútímans
Ég held það,
klátt
Já, já, algjörlega, bara tribute böndin
Já, dinner and show dæmi, sko Það er bara
Er það að kóla lestin bara og svo bara beint í
Já, já, mitt bara
Og þannig að nýtaðum stæmi sem við fórum
að Sushi Social og svo bara beint niður Þingolstrætið
Og bara einmitt með eitt gull bara alveg Lestaðan á því bara hérna Nesti bara, hérna ískulda bara einhver blazer jakka
Bara fimmtugt fólk bara
Ílfrandi húsverkdæðin eftir með bara í leigubílum og leiðinni heim bara rífasti kona og skúr bara með í grafarhóttir með
bara leigubíl upp í bara fókælt í grafarhóttir bara 20.000 krónur og, en það var allt þess virðið því þú gast fengið gull og öskrað börn ég kunum þetta ennþá sko
Er engu gleymar
engu gleym sko
djú veit að Bjössi flóður með
Bjössi flóður
Bjössi er engu gleymar
svakalega dæmi sko Heru, ég séð út með textum á Stemblóm klára hann eða ekki?
Nei, heru, ég er endar bara
með hérna. Við erum ekki að búin að segja hvaða lag við með fíla.
Já, það er alltaf góð.
En það er í alveg alltaf góð út af því að við erum að kynna fólk fyrir þessu lagi.
Sko, þetta er gett. Við erum gett þetta einu sinni áður. Við kynntum, þegar við vorum með annan gest, hérna, Höllu Oddný, hún var hérna í okkur og hún sko, lagið sem hún spilaði og fílaði og við líka, hérna, það er 95% hlustandi að það ekki heyrta það er þannig, en þetta er byggt á kunnulegu stefi sko. Mér finnst þau verið að gera svipaðan hlut í dag, mér finnst þau verið að kynna fólk fyrir einhverju sem er samt bara já, auðvitað, þetta er bara, ég áttir þetta er komið í fílunar rungbankan minn sko. Þú veist, þetta er bara it's up there sko. Þetta er bara með bara Þetta er bara með bara Pink Floyd Pink Floyd
Pink Floyd, Pink Floyd. Sitt bara eitt
En það
Þetta er nýja fílunin sko. Sitt bara eitt
Nei, þetta, semst, sko Ari hitti náunga á Ísafirði sko, kynntu fyrir, sem að hérna Já, hann ekki þarna
Þetta er bara það er ákveðin kreðsa mönnum sem að stundar það að bara telja upp hluti sem þeir finnast flottir og segja sér hann Flott, Dóldi eins og hérna sketsin hérna í fastsjó hérna sútjúsa Það eru bara svo Fílar þeir svo mikið sko
Nú erum við með Steinblóm og við erum með plötur hérna fyrir framan okkur eða reyndar sko innskan af henni og þetta er bara aðeins að lýsa þessu þetta er stuttskífa, sem þetta er smáskífa sjötómur og eitt lag okkur hlið, 45 snúningar
Kemst sem aðeins á öllu upplýsingar sem komist í hérna hvernig er platan á litinn?
Og hún er svört
Nei, ég meina sko, já, en labelin
Já, miðin á sjálfri plötunni
Já, er það ekki með ljósmynd af því eða?
Nei, heru, ég gemdi reyndar að skanna það en það er svolítið merkilegt því að titillin á plötunni hefur verið límdur á annan miða Þannig að sko, þetta er eins og þetta séu sko upprunlega miðar af einhverju erlendri plötu sem hefur síðan ekki verið þarna almennlega gefin út og þá hafði verið endur nýttir í þetta Oh Þetta er djúp sjö.
Vist það, því ég sá fyrst sko hundi, ég held að það væri Halldór bróðir.
Já, neini, þetta er Jón Mýrdal.
Jón Mýrdal.
Jón Mýrdal, við fengum við neitt fullt tungla á gluggann.
Já, sæll. Fullt tungla að báða kinnar á gluggann, sko.
Nú þarf ég ekki lengur að velta fyrir mér hvernig þetta lítur út.
Nei, nei.
Er hann að koma inn eða?
Nei, nei.
En sko, já, miðin á plötunni gefur til kynna að sko, þetta hafi verið svona eitthvað svona ódýr dýll þegar þetta var pressað því þetta er greinlega miði af einhverju erlendri plötu og svo búið líma yfir nafnið á íslensku lögunum
sko.
En hver gefur út? Hvað er útgáfa fyrirtæki?
Sko, HB Studio sem að Hjörtur Blöndal rak tókut upp og mér sýnir sem þetta sé bara krediterað á þá og það sé bara þeir hafi gefið þetta út.
Bara Hjörtur Blöndal?
Já.
Ok. Og veist, ég veit ekki hver Hjörtur Blöndal er.
Tómas heitin Tómasson sagði mér eitthvað aðeins frá þessu stúdíó. Þetta var bara svona stúdíó eins og við erum í núna, bara svona heima tilbúið stúdíó og hann hefur verið með hana mjög frumstæða teip vél og geta þarna gert svona basic funksjónir einhverjar og sennilega bara hægt að þetta var svona skásta sem var í bóði þá.
Það var sem því svona innan.
Já, og hvort þetta var, ég veit ekki hvort þetta var einu svona alltaf á sama staðnum. En,
en þetta var tekið upp í hérna, Þórskafið.
Já, skilst mér, já.
Ok.
Og svo, já, þetta hefur verið svona mjög svona mikið einirkja starfsemi. Og það er ekki fyrir bara ári setna eða tveimur ári setna sem að hljóðriti opnar og þá er komið alvöru hljóðver á Íslandi bara í fyrsta skipti. Þá er ekki lengur nauðsynlegt að fara út til Lunduna að taka upp allt sko, sem menn voru alltaf að gera.
Smá innskoð þetta varandi þessi hús sko, þetta tekið upp í kjallarunum í Þórskafi. Sko, við vorum alltaf í Tónabæ, þú varst þannig líka að ekki. Það var félagsmiðstöðin fyrir lýðaskóla. Tónabær er núna sem 365 er.
Já.
Það var félagsmiðstöð sem hét Tónabær og var áður skemmtistaður sem hét Tónabær.
Tónabær, já.
Ok, þar var alltaf verið að segja ykkur sögur. Við fórum hann í svona 10-12 ára börlinum, voru alltaf haldin í kjallarunum, auktum að var eitthvað náttfattapartí, vorum vakandi alltaf nóttina og vildum ekki fara að sofa. Og þá var eitthvað svona eitthvað starfsfólk hann sem reyndar hafa náttúrulega bara verið einhver 17 ára krakkar þá.
Já.
En mér fannst
gamalmenni.
Koma gamalmenni eins og þau hefðu lifað djúpa sjö. Þau voru að segja ykkur einhver sögur úr sjöunni, sko. Að það hefði verið, sem sagt, sko, framið fundist lík í fristikistu í Tónabæ það er allt kjæftar eitthvað verktækin áttu ykkur bróður það var eitthvað fóið á milli þeirra að drepa hann með ykkur steypistu þetta í grunninum Bjarkall og setja hann ykkur fristikistu eða eitthvað sement sitt eitthvað svo að það fundist bara þegar eitthvað lið var að djama þannig bara þeirra diskotekið var búið að opna sko.
Já
og fyrir mér er alltaf eitthvað sem ég heyri bara þetta tekið upp í kjallarnum og Þórskafi ég sé alltaf fyrir mér, það sé bara lík
já, þú alltaf, þegar þú hugsar sjöuna, það er alltaf lík við næsta göduhótt sko.
Þetta er líka svona það helsta sem við veitum áttundáratíð það er bara eitthvað sönn íslensk sakamál og Arnaldur Indriðarsson, ég meina það er haft mikið áhrif fyrir mér er mitt bara bara skák einvíð sko já, maður dreipin í Hafnarbíó ég fyrir að rugla saman bókum og því sem gerðist
það er enda komin í svona stríðsára gúmin eða
það
er alltaf verið að dreipa eitthvað fólk í þjóðlíkúsinu það er alltaf í hérna grunnunum
já
það er alltaf eitt gott morð svona, þeirra steypust þetta hjáttin eru alveg stingandi
já, og kaninn hérna alltaf svíðandi í kringum
alltaf konum sandbókar yfir þetta maður En við erum hérna með, sem sagt, sko, þetta er bleikt þrykt hérna á, svona svart snjáð dæmi, og stendur steinblóm og svona ákveðin sko, áferð sem að minni svolítið það sem ég sá fyrir mér, sko, svona eins og blóm þrykt í stein, sko. Og framan á stendur, fyrir ofan steinblóm, sem er svona í svona logo setting, er með svona frekar basic, svona Geneva font, svona sans serif font einhverjum, nútímanlegum, stendur Sunny Way, stendur upp á íslenska mátan Sunny Way og tvöldu af fyrir Way er með litlum staf þannig að það er einhvern veginn ekki dottið í svona
nei,
það sem ég kalla svona hvað heitir þetta eftir? Capitalization of
já,
svona
að vera alltaf að setja
headline
já, vera alltaf að setja fyrsta stafi í hástöfum
að maður sér þetta alltaf sko eins og bara þeirra frakkar að þeir vilja aldrei vera of amerikanski sko þeir einhvern veginn leifa sér aldrei að fara alla leið í
þessu
en við erum að fara að fíla Sunny Way og aftan á stendur það sama með aðeins verður þessi útfærslu svo stendur upptaka Hobby Studio februar 74
okay.
eða halló februar 74 já, bara Guðmundur fór í janúar 74 gerfinnir í nóvember, takk fyrir 45 snúningar í hotinu í alvöru, bara Guðmundur nýfarin hana bara þegar upptakan að rúlla
já,
allavega þegar þetta kemur út já, upptakan já, februar
ég líka ánægð með að teki fram hvað mánuð þetta teki upp því það mjög lítið upplýsingum á plötunni en þetta alveg kristalskýrt, februar
það var teki fram í tímarit.is að bandið var stopnað 17. júní 1972
já
Magna. Þeir bara hafa, haldið svo auðvitað dagsningar
Greinlega,
þegar hafa ekki þar Kannski, fyrsta gigið þá
Já, nei, hvort, já, hvort þetta hafa verið bara fyrsta æmingin eða eitthvað
hljóð, sko
Ævinn eitthvað 7. júni, þetta ekki meira gigdagur
Þetta gigdagur, jú
Hún gæti líka verið þetta hafa verið bara, þú veist einn bokka bara á Arnarhóli og bara hei, hvað stóðna ljósið og það kviknaði frægir
Eitt er við búið með þetta með 74 erfiðri Mjölnisholts slitu 74 þú veist dimmur áratugur dimmur mánuður dimmt nafn, dimmt cover á þá voru tónum bara album cover, svart dimmir bartar þannig á liðinu þetta er það er noir í þessu dæmi sko
já, svona drungi sko í þessu, en textin samt er svona
Sunny Way
textin
Sunny
er svona, hann vísar í eitthvað bjart Sunny Way
eða greina þetta bara
já, fyrir bara í textan
fyrir mér er þetta smá svona eins og hérna þegar Black Sabbath að detta í texta sko
já.
Þá hérna, sem er þetta þú sýtir að smá hana í þessu tindalagi hana með hana eitthvað Warpix hana
já, fascist pick establishment rosa hippamál
já, hérna þá detta þeir bara í eitthvað svona við erum hafa dark og hana og hana Geezer sem er text hana sko alveg vel friðin sko
búin að lesa Lord of the Rings
já, þetta finnst mér vera smá svona íslenskt svona tannitæmi
sko.
Og við erum að tala um and there's a haze over the hill
ég lagi byrja sko bara á and there's a haze já. Over the hill eins og við sem að koma inn í mitt samtal það eins og sem búið að lýsa einhver öðru áður
byrjar sko. Bara orðinu og feitt og líka bara orðið haze að vera einhver krakki í Reykjavík 74 sko. Þekkja þetta orð
purple haze
já. Okay.
Já. Ég meina þetta er rosalega þetta er viktið svo orðið sko.
Algjörlega and there's a haze over the hill the chilly wind blows swiftly
já.
Þetta er líka að geða þetta
mm-hmm.
Þetta er svona flott tungutak blows swiftly snarpir vindar kvína kaldir, einnig, chili ok, over the land of the graves feitt komin ykkur kirkjugar eru þið að sjá fyrir ykkur eitthvað svona fósos
ég
er í hólavalla hérna sko. Út af staðsendingu
þetta tekið
hér um bil heima í hólavalla kirkjugar and anyone who feels alone will be turned into a rock
smá alva
tröll
Jón Adnason komin hann inn but I have you by my side það er alltaf eitthvað svona hippa love puppy love feelingur hann and I'm on the sunny way sem þetta bara babyið mitt mun bjarga mig frá þessum hryllilega kirkjugarði
ég fíl líka að I'm on the sunny way því ég er á svona eins og bara svona yellow brick road dæmi
sko, algjörlega
þetta er ljóð, mér er bara, ég muni þetta núna þetta er ljóð eftir Ísak Harðarson, ljóðskald sem er djúb átta mikill snillingur og þetta er ljóð sem heitir vegurinn til sunnuhlíðar af því þetta er svona I'm on the way to sunny way I'm on the sunny way og vegurinn til sunnuhlíðar prófaðu að googla það, ég veit ekki hvað þau muni finna það sko. það er svakalegt ljóð sko. það er setningar í því eins og á veginum til sunnuhlíðar gekk ég fram á brjálæðið skrifað með stórum staf, stóru bí ég er enn á leiðinni til sunnuhlíðar en þú veist, þetta er bara þessi heimur sko
þegar ég var 18 ára þá var sko Hjalti Snær, bekkjabróður minn, hann var bara búin að lesa allt eftir Ísak Harðarson var bara sérfræðingur í honum
grimm átta jafnvel, það er smá sjö í Ísaki sko. En ég held að fyrsta bókinu sko mjög út svona 80
já, ungur held ég þegar hann gefur út fyrsta bókinu
það er hámark svona realismans í napurleika það er rosaleg stefustöðtajátt í hans dóti sko.
Já, líka slétt átta það er að vissu leiti svona möksun sjöuna sko.
Já, samanlega, á Íslandi allavega
á Íslandi sko
slétt átta er algjört bara það er auðvilt palli koncept sko.
Já, bara þú veist líka ef við erum að tala bara Jóhann Helgason með þarna She's Done It Again það 81, en ef þú ættir að staðsetja það sko, þú heyrið það bara, þá hugsa maður þetta sé djúpsjö
sko.
Bara fyrir hann að klóra hérna í sko, miðjuna á 8 sko, hann komin 81 sko.
Einmitt
stendur ekki lengur á 0 sko.
En þarna bara Jói Helga bara alveg með grím, svona kött grá p lúkana með tindum sjógleru og alveg djúpsjö sko.
Já, já.
En áttan komin samt hann bara didn't get the memo ég elska svona dæmi
ég elska
ok, svo erum við með so when the night is gone and the moon has sunk into the sea you raise your body from the sand og takkja eftir hvað það segir body
raise your body
já, bara bandari sko cause you're on the sunny way og þegar að nóttin hefur liðið hjá og tunglið hefur sokkið ofan í sæ þú rýst upp frá sandinum þetta eins og eitthvað svona romantic night on the beach dæmi eitthvað sko cause you're on the sunny way þetta minni mér nú bara svartalva dans eftir Stefán Hörður Grímsson sko, sem er bara dansað og sungið með svartalvum að það nótina á sandinum og svo vaknar og er bara hvað gerist
það nókala sem ég var að hugsa líka Nei, reyndir ekki en, þarna, en ég bara svo ánægði með að ég er að fara að lesa mig svo mikið til eftir að
Þú verður að lesa, já vegunum þetta sunnulíðar og svartalóðans er á leslista ykkar eftir þetta dæmi sko. Að því þú varst að tala áðanum unda mæfrendan dag það er byggt á ljóðu eftir Jóhann Hjálmarsson
Já, einmitt
sem heitir eftir hvað heitir eitthvað
Nýman ekki
heitir eftir hvað getur þau eitthvað nafni sko. Það er sko í ljóðabók frá 61 vöknum ofta snemma en hann orðin rugglaður hvað ég að gera við vinn minn við kveikjum í pípu, þetta alltaf lagi við drekkum rautt vín horfum á flugeldasýningar og höfum gaman en hann ekki eðlilugur hvað ég að gera við vinn minn og þú veist, bara ljóðu heitir bara eitthvað heitir eitthvað flugaldar
hvað á ég að gera við þennan vinn minn
þetta allt með svona þessu ambiguous sko, svona smá morðhótun þetta ég veit og það ég að það íslensku ljóðlist við þurfum ekki að fara í Bjarna Bernhard eða eitthvað, þess að fara í eitthvað svona það alltaf vissi svona bara stífa svona óminus
já, það alltaf líkið í skottinu
já, alltaf dundur gott líkið í byrðinu
já, og maður og Davíð Stefánsson hann vantar nú ekki myrkri í þann nóga, sko.
nei
bara svartar veðurir
nókulega
Hann var einhver tíman, var hann á einhverju hann var á mannamóta á Akureyri einhver tíman og var orðin dálítið drukkin og hann kom einhver maður og sagði hann viltu ekki bara fara heim, Davíð minn? Og þessi maður, ég held hann að heiti Böðvar og hann átti konu og svo hann dálítið eldri en hann og Davíð bara eitthvað, haltu kjafti Böðvar giftur ömmuðinni snert hörpu mína bara skrifaði það í hjáverkum
svo bara
stutt í myrkrið giftur
ömmuðinni You and me, já, þá kemur þessi skemmtilega kafli
Já, þetta er hér breytist lagið bara
Í smá hippa, hippa og loki You and me feel so free Cause we live eternally Þetta er þetta næfð
Já, þannig erum við konir í smá svona
I have you, you have me I am you, you are me
Já, og svo bara kemur gítarsólo
Lennon, stílæfingar
Já, já
Svo kemur
I am you and you are me All together
Já, en ég meina að svo kemur svo brestur á mig sólófi, sko.
Já.
Bara brestur á mig sólóbíl, sko.
Já, bílur.
Já.
Blóskas.
Ég held að sem er að segja, sko, pan í þessu sólófi. Ég held að fara frá vinstri solo. Og hægri hátalara,
fyrst.
Og það byrjar að óma svona meira. Það er eins og það hefði sér svona til flugs.
Viltu giska á gítar?
Sko, mér skilst þetta að hefur spila á Gibson. Hvort það var SG eða Les Paul, ég manna ekki. En þegar ég talaði við Skúla Björsson sem samti þetta lag og spilaði þetta sóló, þá sagði hann að þessi gítar sko, ég spurði, hvar þessi gítar í dag? Ég seldi hann við þurftum að kaupa þóttavél og hérna, ég sá svolítið eftir honum seinna var ég svona að segja svona, já, hann voru gaman að eiga gítarinn áfram en þá myndi nú konan mín mig á mig við hefðum nú alltaf þurft að þú fötur okkar
sko. Seldi gítarinn sinni fyrir þóttavél, þetta er dýrsta Hóttir, sko.
Dýr gítar
ég myndi segja þetta að
vera búna, sko, búna að spila
já.
Það er gott, góð skipti
með þetta sé Les Paul
já, ég held
að þetta sé þetta ætti sko sem það vera upp á svona lúkið og steinblómið og allt þetta vera dundrandi, já, Diablo SG sko.
Nei, ég manna það ekki, en þetta Gibson Ég alveg, alveg handvist um það
Það Gibson ekki aldrei út af
Já,
takk fyrir
Hugsaði þér
Já, takk fyrir túvel
bara, bara fyrirtæki sem að framkallaði þessa tóna Er bara chapter 11 as we speak
Þeir voru líka að reyna eitthvað útvíka sig sem eitthvað lífstílsbrand
Já, hvort eins og bara, Halli Davison
svona, Já, hvort þið voru bara farnir að Hvort þið voru bókstæla farnir að búa til þótt að vera líka og, það, og þá fór bara allt í trómluna
yes. hérna Ég sé líka fyrir mér eitthvað svona Gibson
Spáði ég að Gibson þótt að vera Já Já, ég með Gibson þótt að vel hérna og svo ég með Fender þurrkara Hvað kom fyrir? Ég menna nútíminn bara og vill ekki hljófæri lengur það vill bara lífstíl
Lífstíl, sko
Það er Gibson þótt að vel en þú spilar ekki
Gibson Ultimate, hérna, Baby Boomer Svo Joe Biden fyrir hann þetta var á fyrstu bandarækina en Gibson Celebrita
Já, rosa fína Ludwig Ríksu hérna Þetta er svo Marshall hann að græðuna sem er með Bluetooth, það lítur út í svo lítill gítamagnari Fólk, það er alls konar fólk sem á það sem að myndi sem aldrei vilja eiga magnara
Goggja á svona
Já
Það sést það var shopped around, sko Hlúðpröfunir og satt bara Marshall með þetta, sko
Já, okay. fín græða, ég á svona líka Það er mjög næs
Það er svona í stúdíóni hjá okkur líka, sko
Já, þeir kunni þetta, þú veist Þetta er Breti Veistu það?
Nei. Marshall Ég held að vera í kanni
Já, þetta er Breti Og hérna, beti ég ætla að fara rétt með þetta
Þetta hljóma svo Amiris, bara Marshall, Marshall aðstóð
enn Breti og hérna Sko
Marshall, nei, þetta er ennst maður huð
Þetta getur að vera í bandarist Þetta er Breti og hann var með búð Og hann var að gera þetta bara custom made Ég man ekki hver það var Í hvaða bandi sem var bara Detta hann inn alltaf Til hann, sko Og þú veist bara í síði sexu sko
Aha.
Já
Ætla sig ekki Ætla sig ekki Townsend
Já
Hann er örl í Marshall skokkur maður, sko
já. Magnara maður mikill
Já
Já
Það, sko, nei, það gæti líka líka jafnvel verið bara Hendrix sko
Já, hann hafi kíkt
Já, Hendrix var mjög mikið sko Hendrix var mjög mikið að vinna með sko svona British Ingenuity sko
Já Þetta er alveg British stemmi sko
Já Marshall. Hann var mikið að svona fara bara, og bara, einmitt, það voru upp bara einhverju svona göru bara eins og þarna múggörin og svona, sem hann var bara að fara að tala
múggörin var kanni, sant?
Já,
það er kanni, sko
Já, einmitt, einmæni
Heru, við erum konum með hérna, hvað voru við?
Já, við erum búin með hérna You and Me
Já.
Og Live So Já, Free
Já, ok, allt sem kemur á eftir er endurtekning En þeir skrifa það samt
Þetta er bara basic Hippa negla
Neglama
Þetta er bara
hippa negla Þetta er bara með your baby by your side maður, bara já, já.
En þetta er
kirkjugarnum
Já En þetta er 74 Þú veist, þetta er hugsalega einmitt svona aðeins
Já, en ekki á Íslandi sko.
Nei, þetta,
þetta var veist,
Þetta Íslandi. Er lengi að koma til Ísland
Já sko. Ég ekki besta Þetta bestu sem sagt svona romantik neglur sem hættir að gera eins og bara thriller með MJ og svona Er það ekki þú svona, ræður elskuna
Já Jú, einmitt, farið hann svona til þess að
Lappar inn í
kirkjúrðasjáðir sko,
Breytir þeirra í varúl svona um stundarsakir og
já.
Svo ertu bara inn á milli bara, You and me feel so free sko,
einmitt, einmitt.
Og allt í góðu sko. Mm-hmm. Svo breytust aftur í bara The chilly wind blows
Hún er bara
Ha, fuck Þetta er rosalegt lag sko. Hérna, ég verða að tala um eitt hérna hendaði fram sko og hérna, ég er svo mikinn áhuga á þessari örk, þessari brú sko í, hérna, í músík sko mér finnst þetta lag kljóma eins og Jet Black Joe
Þetta er mikið til í þessu hjá þér og sko Jet Black Joe einmitt var mjög mikið að vinna með að vera með svona Hammond mottu einhverja sko og þarna er bara svona löng motta yfir læginu og það sem gerir þetta ennþá klikkar og svona fjarlægt og draumkent og 70s fyrir mér er að platan er gölluð það er að segja að þessi tótt sem er á Hammondinum alveg í gegnum lagið hann fer upp og niður út af því að platan snýst ekki jafnt
mér finnst líklegt að hún hafi verið pressu hér í pressuninni sem var til upp í pressunni sem var til upp í Hafnarfirði
nei, hún var setna Það er eftir að hljóðriti komin í gang.
Það er dæmi.
Okay. Það er sko hún er bara held ég 80s fyrirbæri.
Er það já.
Hún er svona 79 80 örugglega. Sú okay. pressa er svo sorglegt þetta íslenska þessi íslenska fabrika sem að bjó til plötur.
Mm-hmm.
Ég heldir að við upprunalega byrjaði að gera þetta út af því að það var svo dýrt að flytja inn plötur.
Við erum að tala um þetta sé svona nokkurnin samhliða bara sætir að saps ævintýrinu.
Nokkurn vel. Það var gullöld hafnafjörð
sko. Við erum með pressuna með pressu mínilinn hérna og svo erum við bara með apana og ljónina.
Sko sú útgerð var samt alveg mögnuð. Bó Hall var tengdur því og bróðir hans prentaði held ég allt saman hjá Prisma. Prentsmiðunni.
Já.
Og ég held að Alfa prent þessa plötu trykkeríið sem var hérna.
Mm-hmm.
Þeir keyptu þessar vélar að utan og þetta var nú held ég notað.
Mm-hmm.
Og ég heldur að vera að gera þetta út af því að það var bara svo dýrt að flytja inn plötur og svo mikið að tollum og sköttum.
Uh-huh.
Það var ódýrt að flytja bara inn einhverja vínilkúlur og pressa þetta hér. Og síðan var þetta bara massa útgerð og alltaf þegar þú pressa plötur þá vera til svona afgangsafskorið rusl og uppsóp
uh-huh.
og það var notað í svona safnplötur svona, svona steinar best of léleg í
vinni næfur þunnar
næfur þunnar allt og mikið að lögum á þeim sko
þannig
að það svona nálegnar hoppuður og sem mikið
það er bara stjórnin 92 bara var sett á bara láttu þér líða okkar næfur þunnan afskurð bara
mér skilst að sko þessari vél var þessi vél, ég held að Alfa hafi bara farið á hausinu eða bara hætt og þessi pressa á henni ég heyrði söguna þannig að á þessari plötupressu, þessari einu plötupressu sem hefur verið á Íslandi alvöru á henni var masterin fyrir Glingló
mm-hmm.
og hún hafi verið pressu þarna
Já.
Og þessi vél endaði einhverju húsnaði hjá einhverju manni sem að eignaðist þrótabúðið eða eitthvað og svo held ég að bróðir hans hafi í einhverju óðagoti bara hent þessu
já.
Og þetta við enda bara í landfyllingu einhvers staðar.
Já,
það var margi gert dauð að leita þessari vel því eftir að vínit fór að vera svona vinsæll aftur sko, þá fóru menn að spá, var ekki til svona heil verksmið á Íslandi
já,
hún hefist bara hún í sjón
hún hefði kvala saman
bara, vínit, þetta kemur aldrei aftur bara, já, bara beint í sjóin með þetta, beint í höfnina með þetta
þetta bróðir einhvers
já, þannig heyrði ég söguna
og bróðir hans
bróðir hans setti þetta í grunninn á tónabæ við liðin á líki og hann, nei, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ég hef heyrt og er álíka jafn trúverðið og þessar tónabæjarsögum
sem þú er ég vil halda lífi sem tónabæjarsögum
en þetta var pressað úti alveg örugglega og var gallað
mm-hmm.
og það er, gerir þetta svona dulafullt líka hljóðið er skrítið
einmitt.
Og ég held að þessi búið að setja þetta laga á YouTube núna en þá er búið að laga svolítið þetta hljóð sko.
Þetta er á YouTube og SoundCloud ég tjekka þetta með 150 spilanir á SoundCloud
við skulum bara vona að það töfaldist sko.
Þetta er náttúrulega feg bara í guttkistu bara
já,
bara sjöunar
já, ég vil sjá þetta playcount rjúka upp
mm-hmm.
já, meina, þú veist, sko, hvernig mikið samvega playcount sko? Ég meina, þetta er að fara bara
inn í sál,
hnoskjætis minni þjóðarinnar sko.
Ég held það, sko,
veist, þetta er að fara bara upp þeir, sko bara með my friend and I
annars er gaman, sko, að finna svona gamlar íslenska perlur á Spotify ég flett upp hann að hljónstinni Fakon frá Bíldudal á Spotify sem tók vísitölu fjörskilduna sem þið spilur nú einu sinni á tónleikum, ég er á vídeo af ykkur að spila það á tónleikum, ég filmaði það gig,
það verði ég að sjá
ég á þetta heima þetta var á afmælis tónleikum já Ammælis tónleikunum hann að hans Jóns Káers Ólafssonar, eða það var svona tónleika fyrir hann á Hotel Sögu, Raki Bjarnasöng hann með hann og Geir Horten og það bönni líka.
Já, Goggi söng þetta.
Goggi söng þetta lag og hann að vísitölu fjölskyldan Gunn og Jón sem er hann að
þetta
er Little
Known. Þetta er
sitt bara. Já, þetta er sitt bara.
Sitt bara.
En ég gerði svo frægur að læka eða followa sem sagt Fakon á Bíldudal og Spotify og ég var eini maðurinn.
Já.
Sem fólaði Fakon á Bíldudal
okay.
bara, já, fyrstur
já, á Spotify sko, vísitölu fjölskyldan er á listanum hjá okkur af fílunulega síðar, sko, þú kemur bara með okkur í það
frábærslega, vísitölu fjölskyldan Fakon
herri, ég held að þetta maður henda steinblómin í gang
steinblómið bara er að vera þetta í gang með
bara njótið
ég bara nefnir,
ekki
mér að borða þetta
recap,
bara djúpa sjöðu þetta er februar 74, tekverir þetta er
Sko, þegar við erum að tala um, þegar við erum að taka þetta lagu, var örugglega í hátæðisfréttum verið að lýsa eftir Geirfinni, sko.
Guðmundi, já.
Pottit.
Bara.
Það var verið bara menn með vasaljós og hunda í bara í hrauninu í Hafnarfirði.
Þetta sorglega er það að það var ekki leita svo mikið.
Nei, kannski ekki.
Já, það fór allt í gang seinna, sko, þegar það fór að tengið allt saman, sko.
Þetta var bara, bara maður, hérna, með barta þínist.
Já.
Í djúplu sjöðu.
Mm-hmm.
Bara öllum að saman, sko. Mm-hmm. Basic. Tónka til að þeir eru tveir.
Já.
En þetta lag, Þórskaffi.
Þórskaffi.
Tekið upp á, í duðlega fullu stúdíói.
Með ykkur svona portable græju sem hefur flutt á milli með.
Og gítarsound sem er eins og, sko, bara Gabriel Erkiengill sem mættur með lúður.
Já.
Ég væri til að fara inn í bara leifarnar af baðhúsinu og bara stilla bara upp Les Paul eða SG
og
bara fá Skúla Björns til að spila þetta aftur sko, og taka þetta upp á bila Sigurbjörnstæki sko.
Fyrir mig þetta
algjörlega, eða þetta er gjörningur
algjörlega, fá rassa pumpi í þetta bara og bara lista hátt í 2019 bara.
Þetta verður sýnt svo oft í Belgíu
þannig að já, en þetta er algjörlega málið af því að þetta er bara maður fílar þetta svo mikið sko. Eða þegar þú kynntir þetta fyrir mig núna aftur spilar þetta fyrir mig hann að
já, ég fór með því sérstaklega upp á skrifstofu til að heyra þetta á vínil
ég hérna
þú sturlaðist
ég sturlaðist og ég hlustaði bara á þetta repeat bara 50 sinn
já ég hef dottið í það að hlusta á þetta aftur og aftur, aftur, aftur og aftur og aftur
the chilly wind blows
ég swift. Hlusta á þetta lag þrisvar meðan ég var að bíða þrjúfur það er röð sem ég geri aldrei áður en ég fyrir að fíla lag sko. Það hlusta ég aldrei þrisvar á það í röð
þetta er svo massíft gott þetta er svo mikið motta
og ég sko ég þekki sko rispurnar á inntakinu mínu sko. Ég veit sko að hérna kemur stóra rispan já hessi sko hún meikar
hendur mig sér gang, hendur sér við erum búin að leggja bóðar það er Steinblóm, takk hérlega fyrir komin ári minn
takk fyrir mig
og það er Steinblóm,
mm-hmm.
Það er Steinliggur
takk fyrir
takk. Your body from the sun.